Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
În calendar e miercuri 30 iunie. La microfon Veceslav Tutunaru.
Și Ala Ceapai, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Despre starea vremii, mai întâi cu prognoze care doar în aparență se contrazic între ele. Așadar, responsabilii de la meteo anunță ploi cu descărcări electrice pe tot cuprinsul țării, dar semnalizează în același timp cod galben de vreme caniculară, mai ales la orele amiezii.
Potrivit avertizării, maximele vor depăși pe arii extinse 33 de grade Celsius. La fel de fierbinte va fi și ziua de joi, iar spre finele săptămânii temperaturile se mai potolesc nițel.
Comisia Electorală Centrală a cerut marți guvernului să aloce suplimentar pentru organizarea alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie peste 22 de milioane de lei, bani necesari în special pentru remunerarea funcționarilor electorali. Într-o primă fază, guvernul alocase 70 de milioane de lei dintr-un total de 125 de milioane solicitate inițial de autoritatea electorală, făcând un bilanț al acțiunilor întreprinse de CEC pentru desfășurarea scrutinului. Președintele instituției, Dorin Cimil, a reamintit că în total vor fi deschise 2150 de secții de votare, dintre care 41 pentru alegătorii din stânga Nistrului și 150 pentru cei din diaspora. În cursă participă 23 de concurenți electorali, 20 de partide, 2 blocuri electorale și un candidat independent. Despre miza apropiatului scrutin, un interviu peste câteva minute cu analistul și comentatorul politic Roman Mihăieș.
În partea a doua ediției difuzăm realitatea cotidiană, luată la amănuntul de scriitorul Iulian Ciocan, care observă că moldovenii îmbătrânesc înainte de vreme. Va urma apoi jurnalul de corespondent semnat de la Berlin de William Totok, azi despre 80 de ani de la pogromul din Iași.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. Rata de vaccinare anti-COVID-19 cu prima doză a ajuns în Republica Moldova la 12,7%. Cu ambele doze au fost vaccinați aproape 8% dintre moldoveni, a anunțat marți Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Secretarul de stat al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Igor Curov, a îndemnat populația să se vaccineze în continuare în condițiile în care în multe state se înregistrează o creștere a numărului de pacienți infectați acum cu varianta Delta a noului coronavirus, o variantă mult mai contagioasă. Vaccinurile disponibile au efect și asupra acestui tulpin, cu părere de rău. Cetățenii care nu au fost vaccinați fac forme foarte grave, a avertizat Curov. Dreptul la vot este unul relativ, a declarat marți președintele Comisiei Electorale, Dorin Cimil, explicând la o conferință de presă decizia CEC de săptămâna trecută de a deschide numai 150 de secții de votare în străinătate pentru alegerile din 11 iulie. Cimil a repetat argumentul că nu erau prevăzuți bani pentru deschiderea mai multor secții, iar drepturile relative, spre deosebire de cele absolute, se asigură și în funcție de resursele disponibile. Ministerul de Externe, cu care CEC-ul trebuie să coopereze la stabilirea numărului de secții de votare în străinătate, spusese inițial că pot fi finanțate 190 de secții de votare, ceea ce a recunoscut și Cimil. Numai că în urma procesului din justiție între CEC și mai mulți concurenți electorali, Ministerul de Externe a dat un nou aviz mai puțin ambițios. Pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie, Comisia Electorală Centrală deschide acum în total 2150 de secții de votare, dintre care, cum spuneam, 150 peste hotare și 41 pentru alegătorii din stânga Nistrului. Uniunea Europeană spune că regretă decizia Belarus de a rupe legăturile cu blocul celor 27 de membri, avertizând că nu face decât să mărească izolarea țării, influențând negativ viața locuitorilor ei. Ministerul de Externe din Belarus a anunțat pe 28 iunie că și-a rechemat reprezentantul permanent la Uniunea Europeană pentru consultări, și asta după ce Uniunea Europeană impusese o serie de sancțiuni economice noi. Ministerul de Externe din Belarus a sugerat Uniunii Europene să-și retragă și ea reprezentantul de la Minsk și a anunțat retragerea țării din programul Parteneriatul Estic. Pe fundalul unui nou val de contaminări cu coronavirus, președintele Rusiei Vladimir Putin găzduiește astăzi show-ul său televizat, o emisiune la care răspunde întrebărilor trimise de cetățeni. Cunoscut oficial ca Linia Directă, evenimentul are loc cu mai puțin de 11 săptămâni înainte de alegerile parlamentare, ultimul vot major, înainte ca actualul mandat al lui Putin să se încheie în 2024. Schimbările constituționale elaborate însă de Kremlin îi permite acum teoretic lui Putin să mai rămână la putere până în 2036, dar președintele nu a indicat dacă vrea să profite de această posibilitate. În anii trecuți, Kremlinul a folosit evenimentul, această linie deschisă, care durează câteva ore, pentru a-l prezenta pe Putin drept un lider receptiv, carismatic, care poate să exalte succesele trecute și actuale ale Rusiei, dar să se ocupe și de problemele de zi cu zi ale rușilor, cum ar fi depozite de gunoi sau salarii neplătite. Deși Rusia a fost anul trecut prima țară din lume care a omologat un vaccin anti-COVID-19 la nivel național, în acest moment are una din cele mai scăzute rate de vaccinare între țările industrializate, în parte pentru că rușii nu au încredere în vaccin, dar mai ales în autoritățile care îndeamnă să se vaccineze. Marți s-au raportat 21.000 de noi infecții și 652 de decese legate de COVID-19, cea mai ridicată rată pe zi raportată de Rusia până acum. În total, de la izbucnirea pandemiei s-au înregistrat peste 135.000 de decese legate de COVID, deși numărul real ar putea fi mult mai mare. Spre deosebire de restul țărilor din lume, Rusia nu contabilizează decât decesele care au fost direct provocate de noul coronavirus. Comandantul șef al trupelor americane și NATO din Afganistan a avertizat că ar putea lansa raiduri de bombardament împotriva milițiilor talibani dacă acestea își continuă ofensiva lansată din mai, când a început faza finală a retragerii trupelor internaționale. În ultimele săptămâni, talibanii au preluat controlul în 10 de regiuni de la forțele guvernamentale. Iar acum există temerea că odată cu încheierea retragerii trupelor internaționale, oficial pe 11 septembrie, guvernul de la Kabul ar putea să cadă.
Doamnelor și domnilor, au fost știrile orei 7. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje pot fi găsite la orice oră pe net la moldova.europalibera.org, unde puteți revedea și documentarele noastre televizate din seria Pur și simplu Moldova.
Tot pe site-ul nostru, la secțiunea Alegeri anticipate 2021, publicăm informații actualizate și diverse materiale despre scrutinul din 11 iulie, pe care le puteți asculta și la radio la ediția electorală moderată tradițional de Valentina Ursu.
De luni, 7 iunie, eu, Valentina Ursu, vă invit la o emisiune specială dedicată alegerilor anticipate din 11 iulie. Vom avea interviuri cu candidați și cu potențiali alegători din țară și din diaspora, analize ale comentatorilor. Așadar, de luni până vineri, la ora 13, ne întâlnim la radio și pe moldova.europalibera.org.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Veceslav Tutunaru. În continuare, vă propunem un interviu realizat în ajun de colega noastră, Valentina Ursu, cu analistul și comentatorul politic Roman Mihăieș, despre mizele apropiatului scrutin parlamentar anticipat.
Se pare că vom avea 3, maximum 4 partide în viitorul Parlament. În mod sigur vor trece 3 proiecte, socialiștii, comuniștii, PAS și blocul Renato Usatăi, și posibil că încă 2 sau 3 proiecte, eu le-aș pune sub semnul întrebării, în jurul pragului de 5%. De exemplu, Partidul Ușor, AUR și poate chiar și PD-ul, pentru că PD-ul oricum își mai păstrează un potențial oricare, are 140 de primari, eu pe asta mă bazez.
Ați spus AUR și nu PUN? De ce?
PUN-ul nu a reușit să convingă, nu are o campanie foarte puternică prezentă. Chiar și pe poze deseori când te uiți, se vede când un lider de partid cu 10 oameni, cu 5 oameni sau cu 100 de oameni sau cu 50 de oameni. PUN-ul cu siguranță că are în primii 10 câteva persoane de valoare, dar probabil că n-au o finanțare suficientă. Dacă ne uităm la rapoartele lor financiare, vedem asta că ei nu beneficiază, să zic așa, de susținere financiară. Poate de aici se trag și restul problemelor.
Votul din diaspora și votul din Transnistria. Atât de mult se discută pe marginea acestui subiect. Au crescut și nemulțumirile și în tabăra politicienilor și din tabăra celor aflați peste hotare. Despre importanța și miza acestui vot, ce putem să spunem?
Este foarte important și votul din Transnistria și votul din diaspora, pentru că aici trebuie să luăm în considerație și Federația Rusă, dar și Uniunea Europeană, adică Vestul și Estul. Noi știm foarte bine că Estul votează mai mult cu partidele de stânga, pro-Rusie.
Se mai schimbă situația?
Se mai schimbă, dar oricum accentele rămân. Sigur că aici este mențiunea asta, că Renato Usatu, el este un politician de centru, care acum în campania electorală se prezinte ca un politician de centru. Numai că el a stat mulți ani la Moscova, este bine cunoscut în diaspora, este unul de-al lor, să zicem așa, și de asta el votează mai mult, dar asta este o excepție. De obicei se votează la Moscova într-un fel, la Berlin și la Bruxelles în alt fel. Sigur că PAS-ul și alte partide pro-europene vor fi votate și cele uniste vor fi votate masiv. Sigur că și Usatu, ca partid centrist, a luat la prezidențiale și speranța lui este că el să ieși aici, să vedem dacă se va confirma.
Și votul celor din străinătate va decide soarta viitoarei guvernări?
Desigur, noi avem în diaspora circa 750.000 de buletine. Și sigur că aceste buletine, chiar dacă nu vor veni toți la votare, noi putem să ne raportăm ca cifră de diferență 250.000 din turul 2 de la prezidențiale. Ceea ce este, dacă luăm în considerație că poate să vină data asta mai mulți, eu așa presupun că vor fi în jur de 300.000 în toată diaspora, și est și vest, asta sunt 20 de mandate. Circa 20 de mandate de deputați. Eu cred că asta e mult din 101 și în acest context trebuie să ținem cont că este diaspora din Est care votează într-un anumit fel mai mult pe centru și centru stânga. Vestul va vota masiv cu partidele pro-europene și pro-românești. Să vedem și acolo sunt mai multe mize. De exemplu, dacă va trece sau nu un partid de unionist, va depinde foarte mult de votul din diaspora, pentru că pe interior se pare că niciunul nu are șansă.
Și votul din regiunea de Est, a Republicii Moldova, votul din regiunea Transnistriană?
Bine, eu am făcut așa o analiză. Alegerile parlamentare din 2019 și alegerile prezidențiale turul 1 și 2 din 2020. Și am văzut cifre între 30 și 35 de mii de voturi din regiunea Transnistriană. Cam asta e potențialul care îl pot îi aduce de acolo și care poate fi mobilizat. Asta sunt circa două mandate de deputați. Pare nu fi foarte mult, doi deputați. Dar totuși, uneori și un deputat e mult. Adică aici miza care? Forțele proruse mizează pe voturi din regiunea Transnistriană, din Găgăuzia și din Est, din Moscova, Rusia în special, ca să contrabalanceze voturile care se dau pentru partidele pro-europene și românești din Vestul.
Prezența alegătorilor din stânga Nistrului la vot ar putea să însemneze pe viitor și cum se identifică o soluție durabilă pentru criza transnistriană?
Da, pentru că însăși faptul că vin 30-40 de mii de votanți de acolo, deja înseamnă că oamenii de acolo se identifică cu Republica Moldova. Chiar dacă o parte din voturile astea sunt corupte, nu știm câte, dar oricum faptul că oamenii vin să voteze, să spună un punct de vedere și am văzut că unii dintre dânșii vorbesc sincer despre votul ăsta. Asta este o premisă pentru reglementarea conflictului. Să înseamnă că oamenii de acolo, chiar dacă 10-20% din deținătorii de buletine moldovenești, îi interesează Republica Moldova ca stat unit.
Programele electorale sunt scrise în sudoarea frunții, așa încearcă să ne convingă concurenții electorali. Cât de mult au ele priză la cetățenii cu drept de vot și chiar credeți că alegătorii stau ore în șir ca să studieze aceste programe electorale?
Trebuie să luăm în considerație că mărătate programelor electorale scopii peste unii de la alții, deci pe anumite capitole.
Le-ați lecturat?
Le-am pe toate, dar cu siguranță că oamenii simpli nu citesc programe electorale. Partidele ce fac? Partidele fac un fel de broșuri sau un fel de ziare electorale, unde pun elementele principale de program și le trimit în masă spre oameni. Și poate de bineînțeles că nimeni așa un program de 30 sau de 40 de pagini. Și multe lucruri sunt repetitive acolo și nu sunt realizabile. O majoritate dintre ele se axează pe mărirea de salarii, de pensii.
Dar ele trebuie să devină programe guvernamentale în cazul când un concurent electoral își asumă actul guvernării.
Da, dar la noi și programele guvernamentale nu se realizează nici măcar la 50%. Pe alea totală este important că fiecare cetățean înțelege foarte bine pentru cine vrea să voteze. Deci toate sondajele arată că 80% din cetățeni, aproximativ 80%, ei sunt determinați. Lupta se dă pentru cei indeciși, 20-25%.
Ziceți că dimensiunea socială este preocuparea tuturor politicienilor?
Pe primul loc este, da, este lupta contra sărăciei, pe locul 2 lupta contra corupției și de-aia pe locul 3 vine geopolitica.
Și cum ați citit dumneavoastră aspectele ce țin de lupta împotriva corupției și reforma justiției în aceste programe electorale?
Sunt câteva idei care se desprind din aceste programe. Unele partide și în special PAS-ul cu blocul Renato Usatu îi propun lichidarea CNA și transformarea lui radicală, cu crearea unei structuri noi sau pe modelul românesc sau pe modelul, cum spune Renato Usatu, Mossadului din Israel, crearea unui centru național de investigație, ceva de genul ăsta, pentru că, pe bună dreptate, s-a observat că structurile actuale nu au putut să combată nici furtul miliardului, nici Landromatul, nici alte infracțiuni cu răsunet. Și este nevoie de o reformatare însăși a sistemului respectiv, care luptă cu corupția, de regândit întreaga structură. Socialiștii cu comuniștii nu intră în acest subiect, ei dau doar mesaje generale, să zicem așa, la subiectul anticorupției.
Dar în viitorul Parlament trebuie o voință politică ca să înceapă și o reformă veritabilă în sectorul justiției și o luptă aprigă împotriva corupției. Asta așteaptă cetățenii. Va fi această voință politică?
Depinde de scorurile partidilor, depinde de coaliția care va fi formată după alegeri. Pentru că, de exemplu, ca să faci o reformă amplă a justiției, ai nevoie de un guvern cu împuterniciri și o majoritate parlamentară. Să faci evaluare externă va fi foarte complicat. Trebuie găsit o soluție de compromis între ceea ce se numește evaluarea externă și evaluarea internă, dar evaluarea clar că este necesară. Conform tuturor opiniilor, minimum 50% din actuala componență a instanței judecătorești, judecători trebuie să scoși cumva din sistem, că ei reprezintă tot felul de interese, nu numai cele legale.
Alegătorii vor trimite politicieni integri, onești, necompromiși, necertați cu legea?
De fapt, cel mai mare sarcină stă în mâna lor, pentru că ei sunt cei care votează. Și oamenii cu regret cad de multe ori în capcana unor lozinci, promisiuni false, chiar și pomeni. Și prima regretă, pentru că ei au de unde alege. Sunt 23 de proiecte.
Concurențele
electorale sunt 23. Și atunci, oamenii, când dau votul, trebuie să analizeze foarte bine ce fac, pentru că de asta depinde totul. Până la urmă, asta și este toată chestia.
Finanțarea partidelor și mai ales cum se cheltuie banii în timpul campaniei electorale, ați reușit să vă creați o părere?
Dacă pentru finanțarea partidelor, sigur că există mai multe lacune. Sunt foarte mari întrebările privind companiile de PR, că nu se raportează. Dacă dumneavoastră găsiți în vreo dare de seamă că cineva raportează că a plătit bani la o companie de consultanță, să-mi spuneți și mie. Nu o să o găsiți. Dar că el există. Cel puțin la principale, concurența electorală, iau și nimeni nu dă de seamă. Asta ce înseamnă? Că ei singuri își fac strategia și tactica electorală? Nu cred eu chestia asta, sincer vorbind. Și eu tot cred că ce trebuie să fie atent la chestia asta. Sunt trebuie partidele politice. De ce nu raportează cheltuielile pentru consultanța politică?
Percepția cetățeanului e că totuși se cheltuiesc sume frumoase, mari de bani, iar pe de altă parte el continuă să trăiască în sărăcie și să îi se spună că nu se îmbunătățește infrastructura, prestarea de servicii pentru că nu sunt bani. De ce în alegeri sunt și pentru nevoile cetățenilor nu se găsesc bani?
Desigur că cetățenii au tot dreptul să fie deranjați de sumele care sunt cheltuite în campanie și eu sunt de acord că trebuie să găsim o soluție ca aceste cheltuieli să nu fie exorbitante pe fondul sărăciei care avem noi în Republica Moldova, cu toate că dacă ne uităm la țările din vest, vedem sume extrem de mari, acolo de miliarde de dolari cheltuite în campanie electorale, că democrația electivă costă mulți bani. Chiar dacă sumele noastre în Republica Moldova cheltuite de politicieni nu se raportează și nu pot fi comparate cu sumele din America sau din Uniunea Europeană, oricum sunt mari. Și trebuie pe viitor să ne gândim într-adevăr cum pot fi ele limitate.
În această campanie electorală se vorbește mai mult sau mai puțin despre implicarea factorului extern în alegerile din Republica Moldova?
Se vorbește destul de mult și eu cred că există implicare externă și directă și indirectă, numai că e greu de demonstrat. Dacă se face, se face cumva în secret. Cei de stânga, îmi vine pe cei de dreapta că sunt beneficiarii anumitor ajutoare. Cei de dreapta, sigur că cei de stânga îi acuză că sunt finanțați de Kremlin. Asta e ecuația noastră de 30 de ani aici. Care e adevărul? Pe unde el, pe la mijloc, poate undeva, asta nu știu, pentru că n-am avut deocamdată niciun dosar penal sau de altă natură ca să am ceva material probant.
Dar există structurile statului care ar trebui să răspundă și la aceste întrebări.
Asta că orică ele sunt slabe, ori sunt influențate politic, dar ele nu văd chestiile astea. Adică concurența doar unii despre alții vorbesc, presa e plină, dar dosare nu sunt. Ce înseamnă asta? Înseamnă că sau asta sunt niște declarații neconfirmate, nebazate pe proba ale concurenței electorale unii împotriva altora, sau cu organele de stat preferă să nu se implice în subiectele astea.
Atacul la persoană poate influența votul alegătorului?
Da, sigur. Vedeți, PR-ul negru într-o campanie electorală competitivă, el este unul, zic așa, foarte important. Pentru că dacă descoperi niște informații despre contracandidatul tău, care într-adevăr sunt capabile să schimbi opinia electorului despre omul respectiv, că el a furat ceva sau că a ascuns avere sau că s-a vărsat infracțiune, atunci se schimbă radical și votul. Se mută votul dintr-o parte în altul. Deci, întotdeauna trebuie să fii atent în campania electorală cine cu ce atacă și pe ce subiecte și dacă ele sunt sau nu sunt adevărate.
Și Moldova de peste 4 ani, ați putea să ne spuneți cum ar trebui să arate?
Moldova peste 4 ani ar trebui totuși să aibă o certitudine și o invitație din partea Uniunii Europene de a începe calea asta lungă, pentru că nu are alternativă la integrarea europeană, să fie o țară medie europeană, previzibilă, cu o justiție previzibilă, cu o clasă politică previzibilă, cu un guvern stabil, să nu fie căderi de guverne peste fiecare jumătate de an, un an. Deci trebuie să corectăm poate chiar și Constituția puțin acolo, că eu în ultimul timp am devenit adeptul Republicii semiprezidențiale cu control sever parlamentar. Pe modelul francez, pe modelul românesc, vedeți că în Franța liderul național este președintele, el ia votul de la cetățeni, pune guvernul, și poate răspunde în fața națiunii. Ceva de genul să trebuie să facem și o problemă, pentru că noi nu suntem pregătiți pentru un sistem parlamentar clasic 100% pe modelul german sau italian. Acolo sunt națiuni mai vechi, mai deștepte, mai stabile, mai bogate, unde sistemul parlamentar, el e bun atunci când treci de prima etapă, când ai o democrație deja consolidată. Noi suntem o democrație în tranziție și avem nevoie totuși de un executiv mai puternic.
Doamnelor și domnilor, a fost comentatorul politic Roman Mihăieș în dialog cu Valentina Ursu.
Continuăm cu revista presei. Deschide.md informează că avocatul poporului a expediat un demers la Procuratura Generală împotriva Comisiei Electorale Centrale și Ministerului de Externe, pe care ombudsmanul le suspectează că în procesul de constituire a secțiilor de votare peste hotare ar fi admis două încălcări, neglijență în serviciu și împiedicarea exercitării libere a dreptului electoral. Avocatul poporului le reproșează celor două instituții că nu ar fi cooperat efectiv și eficient pentru a asigura buna desfășurare a votării în străinătate, așa cum le obligă legea. Externele nu și-ar fi argumentat suficient de precis și convingător avizul prealabil în care recomandau deschiderea peste 190 de secții de votare, iar autoritatea electorală nu a ținut cont de argumentele, inclusiv instanțelor judiciare, în favoarea instituirii unui număr suficient de secții, atunci când a luat decizia finală de a constitui doar 150. Citesc, Comisia Electorală Centrală și Ministerul de Externe au conlucrat în mod defectuos, se constată între altele în demersul avocatului poporului. Newsmaker.md remarcă într-un articol că în actuala campanie electorală, bașcanul găgăuziei Irina Vlah nu se mai implică nici măcar indirect în sprijinul socialiștilor, așa cum a făcut-o în precedentul scrutin parlamentar din 2019, dar și la cel prezidențial din 2020, când a sprijinit direct pe liderul PSRM, Igor Dodon. În articol se precizează, cu referire la surse din autonomie, că între Vlah și Dodon nu ar exista un conflict deschis, dar că relațiile dintre cei doi s-au răcit totuși, fie și temporar, inclusiv din cauza unor interese divergente. Se mai relatează că Irina Vlah pare să-l sprijine în această campanie pe fostul premier Ion Chicu și formațiunea proaspăt creată de acesta. Politologul Dionis Cenușă consideră că blocul socialiștilor și comuniștilor este încrezut în rezultatul pe care îl poate obține în autonomia găgăuză, inclusiv grație acoperirii informaționale rusești, și că lipsa unui sprijin deschis din partea bașcanului găgăuziei nu va influența prea mult preferințele electoratului din autonomie. Directorul Centrului de Analiză Balkan Center, Sergei Manastârlă, crede și el că disensiunile dintre Irina Vlah și Igor Dodon, deși sunt evidente, nu vor influența electoratul din autonomia găgăuză, care votează tradițional cu partidele proruse. Citesc, când locuitorii autonomiei găgăuze o să înceapă să înțeleagă că Igor Dodon își reprezintă propriile interese și interesele unui grup de oligarhi străini, iar poziția sa prorusă este doar agitație și propagandă, atunci rezultatul va fi pe potrivă, precizează expertul. Analistul politic Ion Tăbârț observă într-un comentariu pentru Radio Chișinău că actuala campanie electorală este dominată de știri false și dezinformare, iar acest lucru a devenit deja caracteristic Republicii Moldova, al cărei spațiu informațional este dominat de mass media rusească și este un teren prielnic pentru aceasta. Citesc, foarte multe televiziuni rusești sunt retransmise în Republica Moldova și ele acționează pentru a promova narativele propagandistice pe care Federația Rusă încearcă să le răspândească, în special în spațiul post-sovietic. Multe din aceste surse mediatice sunt sponsorizate, nu neapărat din cei mai transparenți bani, explică analistul Ion Tăbârță. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Mă uitam de unezi la un moldovean intervievat de un jurnalist într-un centru raional. Omul acela avea 60 de ani, dar avea înfățișarea unui octogenar. Dinții din față lipseau cu desăvârșire, fața era brăzdată de riduri adânci. Gesturile sale trădau îmbătrânirea înainte de vreme. Am mai văzut oameni de 60 de ani în alte țări și pot să spun cu multă convingere că sexagenarii de pe alte meridiane arată altfel, arată mult mai bine și optimismul li se citește în priviri, pe când sexagenarul bătrânicios din Moldova avea o privire golită de orice însuflețire, de orice speranță. Era ca și cum viața nu mai putea să-i aducă nimic notabil. Am văzut în Republica Moldova o sumedenie de oameni bătrânicioși, oameni care par mai în vârstă cu cel puțin 10 ani și am impresia că această chestie nu e întâmplătoare. Am impresia că ceva aici, în spațiul doinelor și bunătății proverbiale, ne face să îmbătrânim prematur, să avem la 60 de ani înfățișarea unor octogenari sau nonagenari. Poate apa pe care o bem e proastă, poate solul e otrăvit. De ce unii rămân fără vizică biliară la 35-45 de ani? O fi de vină stresul generat de sărăcie și de lipsa perspectivelor? De ce la țară, mai cu seamă, o femeie de 50 de ani pare deja foarte, foarte bătrână și obosită? Ce se întâmplă aici, în Republica Moldova? De ce îmbătrânim prematur? De ce un octogenar din Italia poate fi mai ager și mai vesel decât un sexagenar din Republica Moldova? Mi se pare că dincolo de această îmbătrânire înainte de vreme se ascund lucruri grave și chiar deprimante. Știe cineva de ce moldovenii sunt atât de bătrânicioși?
Jurnalul de corespondent acum semnat de la Berlin de William Totok.
Regretatul istoric Jean Anșel a ajuns la concluzia că în timpul pogromului de la Iași au murit 13.266 de evrei. Pogromul a fost declanșat la o săptămână după ce Germania nazistă și România antonesciană au început invazia Uniunii Sovietice. În propaganda din România s-a vorbit despre un război sfânt contra iudeo-bolcevismului, cea germană despre un război de salvare și întregire a Europei, adică pentru supremația rasei superioare ariene și eliminarea așa numitelor rase inferioare. În România, presa centrală și cea din provincie a întâmpinat războiul cu o avalanșă de articole elogioase, pline de clișee propagandistice, informații false și injurii la adresa evreilor, descriși ca agenți ai bolcevismului. Războiul era înfățișat ca o prevenire a unui atac pus la cale de regimul iudeu-bolcevic al lui Stalin. În această atmosferă încinsă, Ion Antonescu, serviciile secrete, armata și poliția au pregătit un scenariu cu scopul de a justifica acțiunile antievreiești planificate. Momentul potrivit a sosit odată cu bombardarea orașului Iași de către sovietici. Pogromul a fost declanșat pe 28 iunie 1941. Peste 3.000 de evrei au fost adunați în curtea chesturii poliției. S-a deschis focul asupra lor. Acțiunea s-a extins. Au fost jefuite casele evreilor de către persoane pregătite dinainte, dar și de către cei care au profitat de împrejurarea favorabilă creată de către autorități. A urmat acțiunea de transportare a evreilor în vagoane pregătite pentru deportare. Aceste trenuri ale morții, care s-au deplasat timp de 6 zile în direcția Călărași și Podul Iloae, au murit în jur de 3.000 de oameni din cauza asfixierii, lipsei de apă și hranei. Presa din provincie, ne referim aici numai la publicațiile din Timișoara și Arad, nu a relatat nimic despre cele întâmplate la Iași. Abia după ce, la 1 iulie, în Monitorul Oficial a apărut un comunicat, presa a preluat textul sau a extras de acolo informația care, bineînțeles, a denaturat întâmplările. Astfel, ziarul nazist german din România, Süddeutsche Tageszeitung, a publicat un articol intitulat „Evreii și bolcevicii din Iași au tras asupra militarilor români și germani”. Din subtitlu, cititorii află că 500 de evrei au fost executați pe loc. Numărul indicat este preluat din comunicatul oficial. Reacția autorităților este descrisă ca o replică la acțiuni teroriste iudeo-bolcevice. În acest articol se mai precizează că populația țării este chemată să semnaleze autorităților prezența agenților bolcevici. Cei care nu-i denunță, se spune mai departe, sunt pasibili de pedeapsă, fiind considerați complici. Dacă imediat după război s-a mai vorbit despre pogromul de la Iași, în perioada comunistă, evenimentele au fost bagatelizate și puse pe seama militarilor germani, lansându-se teza că România ar fi fost o țară ocupată și nu aliata fidelă a Germaniei naziste. Semnificativă pentru perspectiva istorică naționalist-comunistă este o cuvântare a lui Ceaușescu din 1975. Atunci Ceaușescu a lansat niște aserțiuni pe care nimeni nu a îndrăznit să le demonteze. Fără a aminti că victimele au fost evrei, Ceaușescu a susținut că la Iași au fost asasinate peste 2000 de persoane. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute. Suntem pe finalul acestei emisiuni.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapai și Veceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc multă sănătate tuturor. Aici e Radio Europa Liberă.